numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului într-o putere multă. Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie din Duminica a 20-a după Rusalii ne prezintă un eveniment trist care îl găsim istorisit la evanghelistul Luca, medicul Luca, și în care se vorbește despre moarte. Ieri a murit un tânăr și astăzi era dus să fie îngropat. Așa era tradiția în vechime, pentru că datorită climei calde, cei care mureau erau îngropați în cel mult o zi după trecerea din această viață. Este oarecum greu de înțeles că un tânăr moare, pentru că vedem, în general, tinerețea nu este asociată cu moartea. Este asociată cu viața, cu petrecerea, cu bucuria, cu exultarea tuturor simțurilor, cu viața, am spune noi, în toată plinătatea ei, trăită aici și acum. De multe ori tânărul este asimilat cu cel care trăiește clipa, carpe diem, filozofia veche, care spune că trebuie să-ți trăiești viața aici și acum, iar despre celelalte mai târziu. Însă, tocmai acest lucru ne surprinde și de aceea și prezentarea este oarecum detaliată. Pentru că ni se spune că era tânăr, adolescent, că era singurul fiu al maicii sale și că maica sa era văduvă. Adică trei lucruri foarte greu de prins, foarte greu de suportat în viață pentru această femeie și pentru starea întregului cortegiu pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl întâlnește la poarta sătucului Nain. Deci, Mântuitorul se apropie, ni se spune, de acest sătuc Nain, care în traducere se spune satul frumos sau localitatea frumoasă. Și în loc să găsească o imagine frumoasă, găsește o imagine tristă. Aproape toți oamenii, toți locuitorii însoțeau acest cortegiu funerar, pentru că mormintele se săpau în stâncă afară din oraș, niciodată înăuntru orașului. Se considera că morții trebuie să fie în afara cetății și de aceea Sfânta Evanghelie spune că Mântuitorul întâlnește acest cortegiu la poarta cetății. Mi se mai spune că Mântuitorul îi vede și cercetând în Sfânta Scriptură am constatat că foarte des ni se vorbește despre moartea pe care o vedem. De exemplu, bătrânului Simeon, cel care avea să-L primească pe Iisus nou născut, i s-a promis, a spus încă din vechime, că nu va vedea moartea până nu va vedea izbăvirea lui Israel. Atât evanghelistul Matei, cât și evanghelistul Marcu și în câteva locuri și evanghelistul Luca vorbesc despre faptul că oamenii nu vor cunoaște moartea până nu-L vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Că cei care vor crede în Fiul lui Dumnezeu nu cunosc moartea, nu văd moartea. Întrebarea care se pune este, vedem moartea, dar nu vedem învierea. De aceea credem mai mult în moarte decât în înviere. Învierea n-a văzut-o nimeni. Singurul care știe ce este învierea este Dumnezeu. Hristos singur știe când și cum a înviat. Noi știm doar că a înviat. Și pentru că suntem incapabili de a înțelege și de a vedea învierea, de aceea Mântuitorul a arătat doar roadele învierii. Adică viața veșnică și pe El însuși înviat, arătându-se în diferite ipostaze, prin care confirmă fără putință de tăgadă că El depășește moartea. În felul acesta, ceea ce pare că este absolut și inexorabil, moartea, în înțelegerea și în accepțiunea Mântuitorului Iisus Hristos, este ceva care nu trebuie să fie specific naturii umane. De ce vedem moartea? Din cauza că moartea este în noi. Și tocmai aici se vede tragismul evenimentului din Evanghelia de astăzi. Că moartea este și în cel tânăr, și în copil, și în cel adult, și în bătrân. Moartea nu ține de vârstă. Nici nu ține de momentul când dorim sau nu dorim. Unii o doresc, alții vor să o întârzie cât se poate. Ea este în interiorul naturii noastre, dar nu prin faptul că Dumnezeu a pus-o acolo, în calitatea Lui de Creator, ci din cauză că noi am ales-o și prin acceptarea lucrării celui rău în lume, am introdus-o în propria noastră natură. Și ea merge împreună cu noi, crezând că are ultimul cuvânt. Dar așa cum vedem chiar din acest text și din faptul că sărbătoarea centrală a creștinismului este învierea, Dumnezeu are alt plan cu noi, de a spune că ultimul cuvânt îl are învierea și comuniunea într-o iubire. Ce trebuie să ne transmită nouă Sfânta Evanghelie de astăzi? Sunt multe lucruri, deși este o Evanghelie scurtă, dar cum spuneam, în primul rând, faptul că o purtăm cu noi și trebuie să fim pregătiți în orice clipă, și de bine, și de rău. Dar mai mult decât atât, Sfânta aceasta Evanghelie arată cât de fragilă este natura umană, cât de predispusă este morții și dispariției. Așa se vede din cele două evenimente care s-au întâmplat în anul acesta. Săptămâna trecută s-a petrecut ceea ce cunoașteți cu toții din mass media omniprezentă, așa numită catastrofă ecologică roșie sau dezastru roșu, care a constat în ruperea unui dig al unei fabrici de produse chimice din Ungaria, care a deversat asupra unui orășel din apropiere 45 de miliarde de metri cub de substanță toxică și radioactivă. 5 oameni morți, 3 dispăruți, 100 răniți și un sat distrus. Scria în ziar recent că nu va mai putea fi locuit niciodată satul acesta, orășelul acesta, din cauza că substanța respectivă s-a impregnat în sol și mulți ani de zile de acum înainte nu va mai fi utilizabil. Dar într-un ziar recent, pentru că tocmai circulam săptămâna trecută când s-a întâmplat acest eveniment, au făcut un studiu și au constatat că sunt încă 5 sau 6 alte așa numite bombe ecologice în aceeași zonă. 3 la noi în țară, în zona Maramureș, în zona Bihor și în zona Olteniei, una în Slovacia, una în Polonia și una în Ucraina. Dacă ne-am închipuit prin absurd, dar totul este posibil, așa cum s-a văzut, că la toate acestea s-ar petrece un accident, constatăm cât de fragilă este firea umană și existența umană. Astăzi suntem și peste câteva minute orice se poate întâmpla. Un al doilea eveniment care a presupus această reconsiderare a existenței noastre pe Pământ, cel puțin din ceea ce s-a scris și s-a petrecut, este scurgerea de ulei din Golful Mexic. Miliarde de metri cub de petrol care s-a scurs în Golful Mexic și care a creat și acolo o catastrofă ecologică. Se anunță că iarna aceasta va fi cea mai rece iarnă din cauza că se împiedică, nu mai circulă curenții care trebuie în zona oceanului din cauza acestui eveniment. Și oamenii n-au cum să-l oprească. Au oprit o mare parte, dar niciodată atunci când au început să exploateze, nu s-au gândit care pot fi consecințele în cazul unui accident. Ceea ce ne arată că omul este într-un cortegiu pe care îl creează el. Așa cum un cortegiu prezentat în Evanghelie, oamenii ieșeau triști din cetate, cam în același fel omul se îndreaptă din cetatea lui Dumnezeu, care este cetatea frumoasă, într-un cortegiu pe care el și-l face și care adeseori este, în cele mai multe cazuri, sub semnul morții. Nu vreau să spun că trebuie să ne panicăm sau să trăim cu o grijă ca și în povestea românească despre drobul de sare. Dar totuși, cortegiul umanității nu merge pe drumul cel bun. Și asta o spun din nou dintr-o experiență recentă. Am participat săptămâna trecută la o conferință internațională unde au fost participanți ai bisericilor din 5 continente, care își pun problema cum poate biserica să lucreze, sau bisericile să lucreze în mod unitar în diferite zone în care își desfășoară misiunea. Lucrurile care s-au discutat foarte mult au fost următoarele. Ca să vedeți cât de mari probleme există în cortegiul umanității. Pacea în lume și mai ales în Orientul Mijlociu, unde se știe nu există pace, nu există liniște și unde în permanență există această neliniște și ură manifestată. Protecția locurilor sfinte, care au devenit în ultima vreme ținte ale atacurilor teroriste, unde se pun bombe, unde oamenii sunt uciși. Dialogul pașnic între religii. Se știe că deseori religia este folosită pentru manipulare și se aude destul de des despre conflicte între hinduși și musulmani, între hinduși și creștini, între musulmani și creștini în diferite alte locuri. Libertatea religioasă care este încălcată, dezarmarea nucleară, mai ales cei din Oceanul Pacific, mai ales populațiile indigene, vin și spun cât de multe probleme au nou-născuții care sunt afectați de radiațiile datorate exploziilor nucleare care se fac în zona Oceanului Pacific, teste pentru a vedea cât de puternice pot să fie armele nucleare. Drepturile migranților, o problemă care ne privește și pe noi și pe care am adus-o și noi în discuție. 175 de milioane de oameni sunt migranți în lume și n-au drepturi. Sau adeseori drepturile le sunt încălcate în mod flagrant și demnitatea este umilită. Ecologia și justiția socială. Deci iată, numai dacă ne-am gândit la acestea, am vedea că omul l-a părăsit pe Dumnezeu și și-a creat propriul cortegiu. El se îndepărtează de sursa vieții. De aceea, în teologie s-a spus foarte clar că omul se refugiază în propria nimicnicie, fie ignorându-L, fie urându-L pe Dumnezeu. Și asta se vede chiar de la început. În Sfânta Scriptură se vorbește despre primul păcat sau păcatul adamic în care omul i-a declarat lui Dumnezeu că n-are nevoie de el. Și s-a izolat în păcat și l-a scos pe Dumnezeu din propriile preocupări. În raport cu mediul sau cu creația pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să fie bună foarte și care îi oferea mediul cel mai propice pentru existență. Ce s-a întâmplat? Omul s-a certat sau se ceartă și cu mediul, cu natura. Pentru că a început exploatarea abuzivă și a început să se schimbe ecosistemul. De aceea vorbeam despre catastrofele acestea care nu sunt din natură. Sunt create de către om, care nu le mai poate controla. Iar în raport cu semenii, ce a făcut omul? A dat curs urii, violenței, nedreptății și abuzului, pe care o experimentăm la orice pas în viață. Deci pe acest fond al unei lumi neliniștite și sub permanentul imperiu al morții, sub diferite forme, apare Dumnezeu ca izvor al vieții. Și ce face Dumnezeu? Cheamă întreg universul la viață. El este cel care poate să dea viață și care știe cum să dea viață, din cauza că viața lumii ține de viața lui Dumnezeu. Oricât am vrea noi să considerăm că noi hotărâm ce se întâmplă cu lumea, nu vom putea niciodată decât să experimentăm eșecul. Așa încât Dumnezeu ne îndeamnă să ascultăm cuvântul Lui, să înviem, să ne transformăm. Sfântul, de fapt, ce este? Omul care se transformă și transformă. Sfântul e cel care se transformă pe sine, dedicându-se din orientarea aceasta spre moarte. Se dedică orientării spre viață, iar după ce se transformă pe sine, începe să transforme pe ceilalți. De aceea ne ducem la Sfinți, de aceea ne rugăm la Sfinți. Un Sfânt poate să schimbe lumea, poate să transforme un mediu de conflict într-un mediu de pace. Și atunci noi spunem că se comportă sau este ca și un Sfânt. Un Sfânt aduce liniște, un Sfânt aduce rugăciune și o oferă. Un Sfânt este în permanență generos. Și de aceea Dumnezeu nu abandonează cortegiul uman, ci în permanență, aici și acolo, mai înviază câte ceva. Dacă l-a înviat pe tânărul din Evanghelie, din aceeași experiență la care făceam referire personală, am constatat că la această întâlnire Dumnezeu a înviat o biserică, pruncul Lui, Biserica Albaniei, o biserică ucisă în 1967, când regimul comunist a declarat Albania primul stat ateu oficial din lume. Și de fapt a fost singurul stat declarat ateu din lume și unde a fost distrus orice semn al creștinismului. Toate mănăstirile, toate bisericile, totul a fost dărâmat sau lăsat în ruină. În numai 20 de ani, Dumnezeu a trimis un om providențial acolo, Anastasios, și numele lui înseamnă învierea, care a făcut să reînvieze această biserică, așa încât acum are mai mult de 200 de biserici construite în numai 20 de ani într-un popor foarte sărac. 10 de mănăstiri restaurate, 17 grădinițe, școli de teologie, școli primare, tabere, școli de meserii. Aproape că am spune că face cât un stat întreg o biserică declarată moartă, dar pe care Dumnezeu a hotărât să o învieze. Deci să nu ne închipuim că ceea ce auzim în Scriptură este doar ceva care s-a petrecut pe vremuri și Dumnezeu a lucrat atunci ca Iisus Hristos, iar astăzi nu mai lucrează. Dumnezeu continuă să lucreze și să își manifeste puterea Lui dumnezeiască. Și pot să spun din experiență proprie că această biserică este un copil înviat care a fost ucis. Mai mult, se constată din statisticile internaționale că biserica din China crește incredibil de repede. 6.000 de oameni trec zilnic la creștinism. Diferite forme. Dar faptul că acești oameni readuc în viața lor credința este un semn de speranță și de reînviere. Comparativ cu țările din Occident, unde creștinismul dispare pentru că îl scot pe Dumnezeu din viața publică. Fica marelui predicator Billy Graham spunea că violența în școlile din America a crescut din cauza că l-au scos pe Dumnezeu din școală. Și când au întrebat de ce, Doamne, se întâmplă asta, Dumnezeu a răspuns: pentru că nu mai sunt acolo, m-ați scos. În Franța crește cel mai repede islamul. Consecința? Expulzări, rasism, neliniște, revolte maghrebiene. Asta este ceea ce aduce o altă învățătură decât învățătura creștină. Pentru că învierea ține numai de Iisus Hristos și numai de Dumnezeu, așa cum îl propovăduim și cum îl trăim noi creștinii. În sfârșit, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne aduce și câteva învățăminte pentru viața de zi cu zi. O primă învățătură am enunțat-o deja, cea legată la faptul că moartea nu este nici departe, nici aproape și nu ține de vârstă. Este în noi, dar trebuie să nu vedem urâțenia ei, ci trebuie să vedem dincolo de ea frumusețea învierii. Creștinismul este antidotul morții. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune că despre cei care au adormit, nu voim să fiți în neștiință și să vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. El spune că moartea a venit în lume printr-un om, dar învierea a venit prin Iisus Hristos. Și de aceea abordarea morții trebuie să fie cu speranță. Nu putem să nu ne întristăm, pentru că ne sunt oameni dragi care pleacă de lângă noi. Dar nu trebuie să cădem în deznădejde. Și de aceea nu prea suntem în favoarea bocetului programat, așa cum se practică uneori, și care am vrut doar să vă spun că nu are origine creștină și nici semnificație creștină, așa numitele bocitoare angajate, care trebuie să bocească, să spună, să refacă în versuri și într-o tristețe regizată viața celui care a trecut de la noi. Tristețea trebuie să fie controlată și dincolo de ea trebuie să fie nădejdea, speranța că Iisus este izvorul vieții. De aceea, de aici se trage o a doua învățătură, că cel care se teme de moarte sau crede în moarte, nu crede în Hristos, nu crede în înviere. Pentru că Hristos a promis ucenicilor și prin ei nouă. În Evanghelia după Ioan spune, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în via. Sau într-un alt loc le spune ucenicilor, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine nu va muri, chiar dacă va muri, viu va fi. Iar în aceeași Evanghelie, capitolul 11, Sfântul Ioan îl arată pe Iisus că vorbește despre sine atunci când își prevestește moartea ca despre somn. Și de aici înțelesul creștin al celor adormiți, care nu îi numim morți, ci în general îi numim adormiți, adică cei care urmează să revină la viață prin puterea lui Dumnezeu. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne arată că Dumnezeu ne dă viața prin cuvântul Său. Cuvântul Său este dătător de viață. El i-a spus tânărului, tinere sau tânărule, ție îl zic, scoală-te, iar femeii, maicii sale, a zis, nu plânge. La fel a zis și lui Iair, la fel și tuturor celorlalți. Adică în fața lui Iisus, moartea nu reprezenta inexorabilul. Și acest cuvânt este adresat în permanență oamenilor. Ție îți zic, scoală-te, adică deșteaptă-te, reconsideră viața ta creștină, și nu plânge în sensul că nu deznădăjdui. Aceste cuvinte, practic, sunt folosite și în psihologia modernă. Dar, din păcate, diferența între cuvântul lui Dumnezeu care dă viață și învățăturile din domeniul psihologiei diferă prin faptul că psihologia spune trebuie să-ți găsești resursele în tine însuți. Trebuie să lupți. Trebuie să te zbați. Ori în învățătura creștină spune trebuie să te lupți pentru că ai un aliat de nădejde care este lângă tine și care este Dumnezeu. Și în sfârșit, ultima învățătură a Sfintei Evangheliei pe care trebuie să o reținem este aceea că învierea tânărului din Nain este garanția pe care Hristos ne pune înainte că toți vom învia. Și în felul acesta, după expresia Sfântului Apostol Pavel, moartea nu mai are putere nici asupra lui Iisus, cel înviat din morți, nici asupra omului care trece prin botez și prin aceasta se îmbracă în haina lui Hristos și toți vor participa la înviere, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 5, unde spune: Cel care ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat vă spun vouă că vine ceasul și chiar acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cel care vor auzi vor învia. Pentru că precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Deci toată lumea va fi chemată, dar aici apare diferența, versetul 29, și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Deci toți înviază, toți revin la viață, însă unii, cei care au ascultat cuvântul, care au auzit în permanență, tinere, ție zic, ridică-te sau scoală-te, aceștia vor fi cei care înviază spre învierea vieții, spre viață veșnică, iar cei care consideră că viața creștină, preceptele evanghelice trebuie amânate sine die, riscă să fie între cei care se spune că vor fi înviați spre învierea osândirii. Amin.